Romanos, capítulo 14.
Chekula kepchisa saech oli toh kunepsh ol talish pa vale ut mekwech irish lish kaushep. Kwanekesh koshlanak mokomaktash tsakankilchish hunilik akreruna tsakaman. Kwakebakwili toh kunepsh ol talish pa vale nekesh koshlanak mak tsakankiliti. Li aninash tsakachish hunilik akreruna tsakaman. Ink anarutis sectanali ani ink anash tsakachish hunilik akreru. Utli ani ink anas tsakachis hunilik akreru ink anaru nashkwechirish li hunchik li nashtsakachis hunil shbanaka anak shkule akwishban li dios. Laat ink anaru nakatrakok atin zashpendish mos la kwasa gwitzin. Halish patron ta kiokre ma us malachinka us li kiochishbanun kil. Hokanak li nimakwal dios. Hana taklan reli junjun ut hana kiokre ma us malachin a us li kiokepchish banun kil. Utli dios taten ang repchish banun kili us. Kwane ke koshlanak ashalok hunak kutan chirwebli kutan junch olchik. Ut kwanak kwine ke koshlan renak juntak etch lokalchish junirebli kutan. Habanan tento nakli junjun tish koshlachi us chanru tish banu. Li aninash kesh lokal hunak likutan. Hanash banu resh lo oninkili dios. Utrokanak kwina ti oktip nash banu an resh lo oninkili dios. Ut nash pantioshiak kwichi ruli dios. Utli anink ana ti oktip shlo oninkila kwili dios nash banu. Nakink ana ti oktip. Ut nash pantioshiak kwichi ruli dios. Ma ani yo yota yalshunes rip. Ut ma ani akwina kamchi yalshunes rip shbanak makwa la o yal kesash bendi kachuam. Nak yo yoko nakakesh lokali kakwa dios rikin li kachuam. Ut nak noko kam nakakakwish lokal rikin li kakamik. Hokan ut kwi yo yoko ut binoko kam hakyal reli dios sakabensh banaka anjik lak echal ke. Hokan nak kikam li Jesucristo ut kikwakli kuchik chi yo yo renak hanak li kakwa reb li yo yo keb huakwi li kamenakeb. Kaut nak nakat rakok atin sashben. La kwechak pa banelil ut kaut nak nakats ektanae akpa banel ink anarota banuchi hokanch banak sakun kutan li Kristo tarakok atin sakaben chikahunilo tsipambil salisantil hu li kishkieli dios
relip chikia tingire nak chishkunil li teshkuteori chikun utineshlokoni uchishkunile teshkieri kinso malebre nak lain li tsakal dios.
Hokan nak chika hunilo, tosh kakashte sili katiom kabanuom chiruli dios. Chika kanamak shkwech inkil kip chikip il kip, ut chika banu li us renak li kechak pa banalil, inka te chinang shcholep salish pa balep, chimogote okwichik chimakop kaban. Shpanak nin pabli Kristo, hokanak nin naunak maka rek shakangilik akreru. Habanan kwi hunak na rekasa ch'onak mak sakankil hunak tsaka emk us kwinkatish banu. Kwirik indik aru na katsaka na chinan ch'on la kwechak pa banalil haan narak nash diena kink anakara la kwechak pa banalil. Ma po ch'on le la kwechak pa banalil rik indik aru na katsaka shbanak li Jesucristo ki kamak kwisa shkabaib haan. La at nakanaw nak us di chokachish banun kil. Habanan chak akre talik aru ta banu renak ma anita chiyok nakink a us di chokachish banun kil. Lishkwan kilali dios ink anakataw rik ink aru nakatsaka chimoko rik indik aru nakuk. Natawman ban rik indi tikilal. Lituk tukil usilal utlisair cholehil linashk ekeli santil musir ek. Hokanak li aninak angelak chiruli Kristo sa tikilal uchisasa chol li Dios nasao chol rikin utnak eak kwish lokal shbaneb li rasrizin. Hokanak chikak eak kachol chikwang sa tuktukil usilal rikineb li kaskizin ut chikaten akib chikip wilkip renak tog iq sa likapapal. Ma poshk angeli Dios rikin dik akre runa katsaka. Kial nakchish hunil naruh tsakankil. Hamanan kwi la herman nachinan shchol rikindi nakatsaka. ink a us li chokat chish banunkil li us banunkil hana in kuina chinan chola hermans banak nakat ti okti ut nakat uk akbino mat ti okti ut mat uk akbino inkata manulik akreru ta chinan kuish chola herman renak inka ta ma kop kapan kuina kanau chits akana us chokat chish banunkil kanap sa ruk li dios Us shakreli anina rekasa chonak moko mak tali chochish banun kil. Kui hunak na rekasa chonak mak sakangil hunak saka em ut kui nash saka haan kwash mak chiruli dios. Kui na kek asali kam na kinka us banun kilik aruna kabanu ut kui na kabanu kyo kochi makop.